Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Dneska se vydáme na velkou motoristickou soutěž, o které mnozí kluci sní už od mala. Mě to taky zasáhlo, i když o něco později. Ale budeme si povídat o soutěži Paříž-Dakar. Se mnou už účastník Lukáš Kvapil. Na zdraví, dobrý den.
Dobrý den.
Když hovoříme o těch snech, tak kdy vás napadlo, že byste si mohl sednout? Vy jste navíc ještě teda na motorce, jo? My jsme měli ze začátku jenom ty automobily, ale pro nás Dakar znamenal nákladní vůz, pro vás už motocykl. Kdy jste dostal ten nápad, nebo ta touha splnit si ten dětský sen, že pojedete Dakar?
Tak já, když jsem byl malej, tak jsem měl nad postelí takový ten plakát s tou velkou liaskou pana Loprajze, protože prostě toho zná každý.
Ano.
A už tenkrát jsem jakoby věděl, že něco takového bych jednou chtěl, každý má ten svůj sen, tak jednou bych tohle chtěl dělat, ale to jsem ještě nevěděl, že se mi to skutečně podaří a že se jednou na ten start Dakaru postavím. Bylo to sice na motocyklu, ale bylo to takový splněný sen můj, který začal už od dětství.
Spousta lidí se mě ptá, proč zrovna Dakar, když už se do Dakaru nejezdí. Jezdí se vlastně úplně na jiném kontinentu.
Tak já jsem měl možnost trénovat na původních dakarských etapách v Africe, což vlastně byl pro mě ten největší trénink, ale je to značka, je to velká soutěž, je to jedna z největších soutěží a to, že to je v Jižní Americe, já si myslím, že tomu jenom přidává. Já jsem slyšel spoustu slov o tom, že kde to je lepší, jestli Afrika nebo Jižní Amerika. Každopádně ty organizátoři udělali velký kus práce a ta sledovanost těch lidí, to vlastně to, co tam je, tak je prostě neskutečný a ta Jižní Amerika je fakt krásná.
K tomu se ještě dostaneme, tu část, kterou jste absolvoval na motocyklu. Vaším povoláním je tady sportovec, nebo jak to máte?
Ne, já jsem profesionální voják, sloužím u vojenské policie a vlastně vyšli mi vstříc, že jsem přímo i v armádním sportovním centru Dukla Praha, kde mám veškerý zázemí, takže mám skloubení mojí práce u armády a sportovce.
Takže u armády jezdíte na policejní motorce?
To jsem jezdil. Já jsem jezdil na motocyklu, začínal jsem u hradní stráže, jezdil jsem s prezidentem takový ten pěkný šíp a pak jsem se dostal k vojenské policii, kde jsem samozřejmě postoupil zase na motocykl a postupem času jsem se vypracoval, on už je to 17 let, co sloužím, jsem se vypracoval až na tu pozici, kterou zastávám teď a to je výcvik.
Jaké to je jezdit v tom šípu? To taky kluci, vždycky jsme na to koukali, ať to bylo kdekoliv, ať to bylo v Americe nebo u nás, to je jedno, ale jaké to je, když jedete v tom šípu?
Tak jsem součástí prezidentské kolony, to je prostě nepopsatelný, takže ta odpovědnost, i to, jak člověk vypadá a jak to zvládá, je prostě pro nás motorkáři úplně nejvíc a já jsem byl na to hodně hrdej a ty 3 roky, co jsem tam byl, tak byly nejkrásnější jakoby z toho, co mi mohlo dát a moc na to vzpomínám, takže je to skvělý pocit.
Je to jako, když táhnou husy a vepředu je ta jedna, ta první, vy jste byl kde?
Tak my jsme se střídali. My jsme se střídali, oni ty pozice jsou přesně daný. Jo? Takže
no
to se trénuje a já jsem se postupem času dostával, že jsem si vyzkoušel všechny ty pozice. Ať to bylo na hrotu nebo vzadu, tam, kde je vlastně velitel, který určuje tempo a všechno tohle, až přímo před, když jsem jel před těmi vozidly a rozháněl jsem ty vozidla. Takže jsem vyzkoušel všechny pozice a každá je prostě úžasná.
Ty stroje jsou nádherný, ale my se vrátíme k tomu sportovnímu náčiní, to jsme teď jenom odbočili, tedy jsme zvědavosti. Sportovně jste začal motocykl používat kdy?
V 15 letech. To jsem otce přemluvil, aby mě jako dal tu šanci a začínal jsem tady na mistrovství republiky na 50, což byl malej obsah a jezdil jsem enduro.
Jo, motocross klasicky?
Ne. Já jsem začínal endurem, ale ten trénink byl i jako motocross, ale tím, že mě bylo 15, tak jsem začal na menší kubatuře a vlastně tak nějak jsem začal, spíš jsem tíhnul k tomu enduru, než k tomu klasickému motocrossu.
To enduro vlastně se jezdí část na zpevněné, část se jezdí v terénu a podle počasí se to pouští také do těch jednotlivých okruhů. Kam jste se až dostal v tomto sportu?
Tak já jsem jezdil mistrovství republiky a tam jsem i zůstal, protože jsem vyloženě nevynikal. Jako nebylo to, nebyl jsem rozhodně tak dobrý, jak jsem si myslel. A pak, když jsem se vrátil a zkusil jsem tu rally, tak tam jsem se našel. To byla ta disciplína, ve které jsem mohl vyniknout.
Ovšem, rally není jenom o tom, že si řeknete tak, budu jezdit rally. Musíte mít tým, musíte mít zázemí. Jak jste si to dokázal nějakým způsobem vybudovat nebo vypracovat? Nebo naopak, byl jste osloven?
Tak já jsem se samozřejmě...
Ten nedobrý, tohle nám dejte do týmu.
Já jsem se snažil, já jsem oslovoval, ale prostě ta cesta nebyla jednoduchá a ty týmy mě odmítaly, protože dneska máte tu možnost jít do týmu, ale musíte něco přinést, buď dobrý výsledek, anebo peníze. A já bohužel neměl oboje dvoje. A tak já jsem všechno sadil na jednu kartu a prostě jsem si v jednom týmu přes Pavla Kubíčka vlastně pronajel místo a jel jsem rovnou na mistrovství Evropy a zkusil jsem to a ono to vyšlo.
Lukáš Kvapil absolvoval letošní ročník náročné soutěže Rally Paříž-Dakar. Vy jste ovšem soutěž nedokončil, dokonce jste bojoval o život, protože jste měl nehodu. Co se tam tenkrát stalo?
Tak já jsem se postavil na start, což byl úplně to nejúžasnější. A mám za sebou dvě etapy, dvě plné etapy, která průměrně každá byla 700-800 kilometrů. A vlastně druhý den jsem se na konci té druhé etapy neskutečně rozsekal. Prostě jsem se dostal mezi kamiony a to, když mi říkali, budeš mezi kamiony, tak prostě je to průšvih. A já jsem to pochopil, proč, protože jsem absolutně nic neviděl. Únava, všechno to, co bylo kolem. A druhý den jsem prostě jednu díru přehlídnul a měl jsem těžkou nebo vážnou nehodu.
Takže se šel přes řídítka, jakoby.
Já si to jako nepamatuju, protože ono to nebylo ve velké rychlosti, ono to bylo v celkem malé rychlosti, což je paradoxní. A jenom vím, že letím a už se válím, no a pak, když jsem se probral, tak už vidím, že je všechno špatně.
To už jste byl v nemocnici, nebo jste se probral ještě na trati?
Ne, tam na místě. Na místě jsem se probral, sundoval jsem si přilbu a já měl roztříštěný nos, otevřenou zlomeninu, takže všude byla z nosu, z hlavy to většinou nejvíc jde, takže byla krev. No a nemohl jsem se opřít o ruku, takže jsem věděl, že něco špatně. Ještě jsem nevěděl, že tu je teda rameno, ale věděl jsem, že něco s tou rukou je špatně.
Kdo vám přispěchal jako první na pomoc?
Ono to bylo štěstí, protože to byl kousek za jedním takovým průjezdným bodem, kde jsme tankovali, takže jsem tam měl celkem rychle tu pomoc. Dali mi kapačky a čekal jsem vlastně na vrtulník, až mě stáhne do nemocnice.
A potom to zranění, to bylo ta zlomenina plíční kosti nebo tam ramene, tam to byl nějak více dočetná zlomenina.
No, buďme rádi za tady na naše české zdravotnictví, protože ano. Tam v tom místě. Já teda nechci rozhodně jako snižovat jejich kvalitu a všechno, byly velice příjemný, ale nedá se to srovnat tady s tím, co je tady. Mě tam na místě konstatovali to, že mám lehce nějak jako potrhaný vazy a to je celý. A když jsem přiletěl do České republiky po 4 dnech, tak jenom tady ve vojenské nemocnici viděli to rameno a říkali, jak dlouho to máte. Říkám, o 4 dny. Takže jsem měl 4 dny vykloubený rameno, který během těch 4 dnů mi tam udělalo neskutečnou paseku, protože já to neměl ani jsem to neměl stažený, nic, prostě řekli, že to není nic vážného, takže mě poslali domů a já jsem věděl, že to něco vážného je a byla to neskutečná bolest, ale prostě jsem to musel vydržet a nechtěl jsem být ani tam operovaný, ani nic, chtěl jsem prostě domů a byl jsem hrozně rád, že jsem se vrátil sem.
Ale to je docela dobré, nebo spíše bych řekl zázrak, že po 4 dnech vás byli schopni vrátit sem domů. Jak to tam vlastně tohle funguje? Protože byste byl někde uprostřed vlastně trati, tak jenom tam, než se dostanete do nějakého civilizovanějšího místa, tak to trvá nějaký čas, no a potom samozřejmě sehnat letadlo do Evropy.
Tak my jsme samozřejmě na tohle pojištění, to bez toho pojištění, který musí být na několik milionů, vás nepustí ani na start. Takže tam hned byl vrtulník, hned bylo soukromé letadlo, hned byly další letadla navazující spoje a oni ty společnosti na to pamatují, takže myslím si, že mají vždycky pár míst schovaný na tyhle případy. Ono to sice stojí hrozný peníze, ale prostě to k tomu patří, takže tomu se říká repatriace, takže okamžitě stálo to neskutečný peníze, když jsem to věděl, že asi za 1 000 000 korun stála ta moje cesta domů, abych měl, ale já jsem věděl, že chci domů, protože to neskutečně bolelo a ta možnost byla, takže mě i hned navazovali veškerý spoj, ale i ta cesta trvala 4 dny.
I to je zkušenost, vraťme se ovšem na začátek, na ten start, vlastně jak vás přijali v týmu, nebo vůbec jak jste se dostal do toho týmu a začali s vámi takhle počítat, jak se říká, naplno.
Tak já mám za sebou nejenom závody tady mistrovství republiky, ale jezdil jsem i mistrovství Evropy a světový pohár a mně se podařilo jeden závod mistrovství Evropy vyhrát a pak jsem se umisťoval na předních příčkách ve světovém poháru v té dálkový rally, která se bohužel jezdí jenom v zahraničí, Polsko, Maďarsko a další tyhle, Španělsko, Portugalsko, takže mně se podařilo nějak umisťovat, dostal jsem pevné místo v týmu a začala se mnou počítat i reprezentace, takže tím, že jsem se stal armádním sportovcem, tak to bylo pro mě to nejlepší. Jsem bohužel jediný vojenský armádní sportovec, mám tam nějaký kolegy, kteří jsou, ale nejsou vojáci. A tohle všechno přispělo k tomu, že jsem dostal tu možnost v týmu na start Dakaru, protože tam je klasický výběrový řízení. A ještě člověk musí absolvovat je závod Dakar Series, kde si ty pořadatelé dali podmínku, že pokud neabsoluje závod,
což jako závod. Jakási kvalifikace.
Je to kvalifikace.
Ten závod.
Ten závod je se stejnýma pravidlama, se stejnýma podmínkama, ale trvá jenom 6 dní a ne to je jak Dakar a jsou tam poloviční kilometry. Ale můžeme to srovnat. A je těžší. Je těžší tak, aby nás prověřili. A to všechno jsem absolvoval a dostal jsem tu šanci.
S Lukášem Kvapilem o rally Paříž-Dakar, o motocyklech. Na jakém stroji jste jel tyto dvě etapy, o kterých jsme hovořili?
Tak já jsem původně hrozně si přál tovární motocykl KTM nebo Husqvarna, ale dostal jsem, protože tam člověk musí dělat objednávku, musí mít splněné kvalifikaci a oni vám ho neprodají, pokud nejste závodní. Takže jsem měl připravený stroj Yamaha a jsem za to hrozně rád, protože to byl dobrý stroj, ale asi se nedá vyrovnat těm továrním strojům, co měli k ostatní. Takže jsem měl to nejlepší, co se dalo v ten okamžik sehnat a tím jsem se postavil na start.
Co tento speciál všechno umí, co dokáže, jaký má objem motoru a podobně?
Tak Dakar je, tam máme omezený obsah motoru, 450 kubických centimetrů, ale i ty
jenom
450, protože oni jak byli silnější, tak oni, ty motorkáři, hodně umírali. Prostě oni snížili obsah, ale i tak ta 450 dokáže 180 km hodině, což si myslím, že je dost.
No ale tady jde spíš o tu sílu. Jako. Když jsem třeba viděl dokument z toho series, tak tam prostě vyjet některé ty části na těch písečných dunách, to je dost složitá záležitost. Takže tady jde o tu sílu toho motoru.
On je zase ten motor, myslím si, že má sílu dost velkou a nemá takovou jakoby výdrž. Ty silnější motorky a větší jsou zase těžší. Ale ten motor vám víc vydrží, pokud budete mít vyšší obsah, když to ten nižší obsah, když budete mít vyhnaný co nejvíc, jakože ho máme, tak tolik nevydrží. Takže ten motocykl je lehčí, ovladatelnější, zase má menší potenciál, že vydrží, ale jako z hlediska výkonu a rychlosti si myslím, že to je srovnatelný. Ty vyšší obsahy pak samozřejmě se dostávaly až přes 200, ale v některých případech to ani nevyužijete.
Je to speciál nebo je to jenom upravená tovární verze?
Ne, je to speciál, kdy mám já tovární kit, který na to byl a ten motocykl je plně přizpůsoben i mně. Já jsem si ho upravoval přímo na sebe, jak tlumiče, řidítka a další věci. Tak každý ten motorkář si ten motocykl připravuje přímo na sebe. Takže vlastně ušitej mě na míru.
Když si vzpomínáme na první dakarské rally, tak se vždycky hovořilo o tom písku, který je všude přítomen. I tady v té Jižní Americe to platí? Ten prach a písek prostě je nepřítel číslo jedna pro stroje.
Já teda bohužel mám svou jenom ty dva dny, takže já jsem zažil trošku jinačí ráz, ale ty pořadatelé tam zapojují písek. Není to čistě jenom o písku, tam najdete úplně všechno. Ba naopak, oproti té Africe, tady najdete i vodu, tady najdete trávu, tady najdete prostě víc těch druhů povrchů, které jsou. A o to je to pestřejší pro nás závodníky, takže to není jenom o těch dunách. Ale slyšel jsem a viděl jsem plány na 40. výročí a tam bude teda písku, jakože slibují pořadatelé, že si to opravdu ty závodníci užijou.
Jak čtete itinerář, když jste vlastně na tom stroji sám? Máte před sebou papírový itinerář nebo tabulku, nějak to máte upraveno, že si posouváte v tom čtecím zařízení?
To je to, co se nás vždycky všichni ptají. My máme vlastně, že dostaneme takovou ruličku papíru, kde máme napsanou vlastně trasu nakreslenou. A my si ji sami přizpůsobujeme. My máme takový barevný tušky, kde si to označujeme. A já představte si, že jedete rychlostí třeba 130 km hodině na té trase a teď se zadíváte do toho itineráře. Zadíváte se na jednu, dvě vteřiny, tři vteřiny a ano, to ujedete třeba 150 metrů. Takže nemůžete tyhle věci dělat. Nemůžete to vyloženě sledovat, protože nejste schopný pak reagovat na to, co je. Takže těma barvičkama, to si každý závodník dělá sám, si i dávám jakousi prioritu. Červená pro mě je nebezpečí, zelená, ano, jedu tím směrem, žlutá, modrá. To prostě záleží na nás, jak takže si skoro malujeme. A já vlastně prohlížím skrz ten itinerář, že přímo na něj se nedívám a ty barvy mi dávají takové, jaký si mě uklidňují, anebo mi dávají to zvolní a tak. Takže mám tam ty navigační přístroje a tu ruličku papíru, podle který jedu.
Nestalo by za to vyzkoušet třeba ten letecký, jak mají v Gripenech, má čtecí zařízení přímo v tom plexi?
Určitě ano, ale já teď nevím, jak je to přesně pravidlech. My tam máme zakázáno mít u sebe i telefon se systémem Android nebo s tím druhým systémem, kvůli tomu, aby jsme neměli tu navigaci snažší. Takže jsou přesně daný pravidla a teď doopravdy bych neřekl, jestli bych mohl použít tenhle systém, co
já
je.
Já vás nechci navádět, to jenom jsem zda.
ale myslím si, že právě ten Dakar a to, že to je nejtěžší, tak dává tady tohle. Všichni si myslí, že tam máme třeba obrazovku, která nás navádí. Absolutně ne. My tam máme normálně napsaný jeď 20 km pod úhlem 120 stupňů. A to je prostě jediná navigační. A já to buď udržím, anebo to neudržím. Takže o to je to hrozně těžký, ale to je to, co mně se líbí a v čem jsem vynikal a proto jsem měl tu šanci se tam dostat.
Takže je to také orientační závod, by se dalo říct. Jaké máte další plány? Potom po té zkušenosti, po té havárii, jezdíte dál, trénujete?
Já hlavně se dávám dohromady zdravotně. Já mám velký následky z té nehody a prostě na motocykl bohužel se nejsem schopnej dostat do takového rytmu, který jsem měl, ať zdravotně, tak psychicky, tak fyzicky. Prostě mám už trošku strach, že to nevydrží.
Je tam blok.
Já bych neřekl, že blok. Spíš jako, že pokora k tomu, že když se to dá dohromady, tak tím, že jsem ten Dakar zažil a je to extrém, tak mám strach z toho, že by mě to někde mohlo vypíct. Takže nechci to. Přece jenom 37, mám rodinu, ale jsem pořád závodník. Ale dostal jsem obrovskou příležitost a ještě nejsou jednání přesně daný v kterém týmu, ale už mám podepsanou smlouvu s jedním tady automobilovým dovozcem a pojedu ve vozidle a hrozně se na to těším.
No ale na sobě máte tričko Harley Davidson, takže tam motorkářské srdce stále bije dál. Máte doma nějaké svoje stroje v garáži?
Já jsem hrozně šťastný, protože tato značka byla vždycky pro mě ikonou a dostal jsem tu šanci s nima spolupracovat, takže mám doma krásný stroj Harley Davidson a hrozně se těším na všechny ty akce, které vlastně probíhají a budou. A jezdím na tomhle stroji a hlavně ukazuju.
Ale to jezdíte rekreačně.
No já na tom i učím. Já na tom učím jízdu, ano. Protože všichni dneska si myslí to, že Harley Davidson je značka o tom, že jezdíte od servisu do servisu. Přitom to tak vůbec není. Technologicky a všema šli úplně dopředu a ty motocykly jsou skvělý a musí to každý vyzkoušet a já jsem se do toho zamiloval. A teda všem ukazuju, všem značkám, který jsou a těm motorkářům, který přijdou, že i na tomhle motocyklu jde dělat věci, co si myslí, že prostě nejdou. Takže učím, ukazuju a.
A to učíte jak? Já když si představím učitele v autošku, jak si vzpomenu na ty dvoje řidítka šílený. A můj učitel mě ještě byl do helmy ze zadu. Ale to už je dávno. To byl rok asi 81. Ale jak teda vyučujete?
Tak mě ten učitel taky mlátil. Přesně, jo, taky. To si pamatuju taky. Ale jinak působím v projektu Učme se přežít, což je podporovaný státem, kdy motorkáři můžou přijet na tento projekt a vlastně učit se základy ovládání motocyklu. A my tam jsme jako ty závodníci, anebo ty lidi, co jim máme co předat a snažíme se jim ukázat to nejlepší. Takže působím i v prevenci. Tom, že vlastně ukazuju motorkářům, co kde mají zlepšit, jak se mají naučit. A oni to jsou maličkosti, ale ty maličkosti dělají velké věci. A nejlepší je, když to ukazuju na tom Harley, protože nikdo si řekne, to není možný, že to tam motocykl dokáže. Ono to dokáže, on je ovladatelný, takže jsem za to rád.
A učíte také pokoře a opatrnosti, protože každý, kdo si myslí, že nemá peníze, tak si bude koupit to nejsilnější a pak zjistí, že prakticky to není schopen ukočírovat.
Ono to je na mě vidět, když se podíváte na mě, já tady mám krásnou jizvu.
Ano.
Když jsem si tady na závodech v České republice myslel, že už jsem nejlepší a já jsem si to fakt myslel, protože to se mnou zahýbalo, když jsem šel nahoru a s každým to určitě zahýbe. No a v tu chvíli jsem se neskutečně rozsekal. Takže já každému ukážu, ten motocykl je schopný tohle všechno dělat, ale hned vidím někdo, kdo si myslí o tom, že je úplně skvělej, tak mu se snažím vysvětlit a říct, podívej se, když nebudeš mít pokoru, tak si to ani neužiješ. Takže prostě seš dobrý, jezdi, užívej si to, ale občas na to i mysli a potom se vyvaruješ těm nebezpečím, který prostě přichází tady na těch silnicích.
Spoustě řidičů chybí předvídavost, že se může stát kdykoliv, cokoliv a nevěř nikomu, pomalu ani sám sobě, ale to už bychom zašli do jiné filozofie, ale to platí stále na silnicích. Kor u motorkářů, vlastně člověk je, jak se říká, téměř nahý.
Je to tak, já mám tu osobní zkušenost, kdy před rokem mě vozidlo z vedlejší silnice vyloženě sejmulo. Ten pan řidič byl neskutečný, protože prostě mě vzal přímo na bok a mě zachránilo život to, že jsem udělal krátký výhybný manévr, protože nic jiného mi nezbylo. No. Já jsem po hlavní silnici, on tam stál a v okamžiku, kdy jsem byl před jeho předkem, tak se rozjel a prostě mě sejmul. A cítím to, že musí být ta předvídavost a my motorkáři musíme být dvakrát víc a to neznamená, že jenom po hlavní silnici, že třeba se z té vedlejší nerozjede. Je to hrozný, je to těžký.
No on se půjde doleva, doprava.
Oni ty plechovkáři nás moc nevidějí. Oni nás začnou vnímat někdy v září, kdy si zvyknou, že už tady jsme, ale to my už končíme. Takže bohužel my motorkáři musíme předvídat i za ostatní a dvakrát víc než v autě.
Jaký doporučujete oblečení? Nemyslím bezpečnostní, ale aby bylo vidět.
Tak nejenom to bezpečnostní, já si myslím, že já si myslím, že ty chrániče by měly být, protože mě zachránili a potom takový ty reflexní prvky. Dneska je spoustu věcí, jak je možný se vidět, ale pokud jste černý, světle, hnědej nebo něco takového, tak splýváte.
Tmavé, ano.
Ale musím říct, že ta osvěta tady funguje, protože ty motorkáři jezdí ve vestách, mají ty reflexní pruhy, mají na těch kombinézách takový reflexní paspule, se tomu říká, který svítí. Takže jako to šlo hodně dopředu. Takže na tohle si musím říct, že tady to je v České republice, ty motorkáři vnímají. A jediný, co tak bych apeloval na tom, aby šli řádit na okruhy nebo na ty tréninkové centra motokrosaři na motokrosové tratě a nezávodili někde na
v Kokořínském dole, ano.
Přesně tak.
Já třeba mám vyhlídnutou helmu zeleně svítící, nádherný prvek. Ale musím si na ní ušetřit, anebo rozbít prasátko. Tak s Lukášem Kvapilem o motocyklech, o jeho práci. My jsme se na začátku dozvěděli to, že vlastně vy pracujete u vojenské policie. Jakou máte hodnost? Jestli tak, to můžete říct teda.
Tak já jsem se dostal od základních hodnosti, od rotmistra praporčíka, až po současně nadporučíka, takže jsem v hodnosti nadporučíka.
Mám pasák.
No, svým způsobem důstojník a jsem na to hrdý, protože jsem se vypracoval až do téhle pozice a je to kus práce. Není to o tom, že jsem najednou se dostal na Dakar, vyhrál nějaký závody. Ne, to bylo souběžně s tím a vlastně tohle všechno byla jakási třešnička na dortu, která byla na konci toho všeho, takže já jsem na to hrdý, že jsem se takhle dostal nahoru a já doufám, že to ještě nekončí a že mám ještě před sebou, protože ještě musím dostudovat vysokou školu. U nás v té armádě i ve státní službě je samozřejmě podmíněný i vzděláním, takže myslím si, že ještě nějaký kus mám před sebou.
No, vy jste říkal, že už vlastně jste 17 let, to budete mít za chvíli čas na výsluhu.
Já už mám na
čas už na výsluhu.
Vlastně výsluha je po 15 letech.
No senior.
Takže moje žena se mi směje, že už jsem důchodce.
37 důchodce.
37. Jsou to výhody, které armáda má. Když máte osloužený roky, ano. Tak vám nabídne to, že můžete buď dál sloužit, anebo můžete i do výsluhy. My máme svoje omezení, máme svoji službu, máme všechno tohle kolem sebe a je to každýho volba a každý má tu šanci se tam dostat a já to každému doporučuji, protože armáda nabírá lidi, nabírá na všechny profese a já budu moc rád, když se pak tam sejdeme, protože my se tam prostě potkáme. Já se potkám s vojákama, nejenom tu vojenskou policii, ale cvičím i ostatní. Takže každý má tu šanci a může třeba jít tím směrem jako já.
Nepřišla vojenská policie po zrušení vojenské povinné služby o podstatnou část práce. Vyřešíte jak dopravní věci, dopravní nehody, tak samozřejmě problémy, které vystanou, ať už spojení s kriminalitou nebo s čímkoliv, ale to nejběžnější, kdy ta lítačka honila ty dobráky po hospodách, tak ty časy už jsou dávno pryč.
Na to každý vzpomíná. Ano. Každý, kdo prožil základní vojenskou službu, tak akorát vidí to, že vojenská policie
lítačka,
nějakým způsobem. Ono to dřív nebyla vojenská
policie. Za nás policie, to byly ještě kontráši.
Mělo se to jinak. Ale jinak vojenská policie nás není za stolik oproti ano, právě, státní policii. Takže vojenská policie působí v oblasti armády a máme na starosti, protože přece jenom armáda má přes 20 tisíc, myslím, že 25 tisíc vojáků, takže i tak vojenská policie té práce má spousty a my teď spíš, nebo já jsem na útvaru, kde zajišťujeme ochranu těch nejvyšších představitelů. Hmm.
S Lukášem Kvapilem o životě, o motorkách, máte ještě nějaký sen, který byste si chtěl splnit tímto směrem, tím sportovním?
Já bych chtěl být v tom cíli toho Dakaru. Já jsem zažil start, užil jsem si to, zažil jsem plný dva dny a pro mě ten sen je být tam, ale být v tom cíli a dostat tu medaili o absolvování, protože to je pro mě nejvíc. Ono je krásný, zažijete vyhrát závod mistrovství Evropy, být ve světovém poháru, ale Dakar to prostě nejde popsat.
Přežít Dakar.
Přežít a dojet do cíle. To je největší úspěch a já prostě obdivuju všechny naše český závodníky, co tam jsou a je jich dost a Česká republika je fakt jako na dobrý úrovni, kteří byli v cíli a to je vítězství. Já si myslím, že pak už ani nejde o to být 10., 30., 60., ale prostě být v cíli a klobouk dolů před všema, co to dokázali.
Tvrdí Lukáš Kvapil, účastník Dakaru. Přejeme, aby třeba v tom automobilu, o kterém jste hovořil, jste mohl absolvovat další ročník. Já vám děkuji a přeji to, aby se sny splnili.
Děkuji vám.
Lukáš Kvapil naším dnešním hostem. Od mikrofonu hezký den a příjemný poslech přeje Luboš Dvořák. Naslyšenou.